بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masuk sekarang kepada al-dhabit wal-qa'id al-dhabit al-rabi' limawqif al-mu'min, yakni tuntunan yang keempat yang harus atau yang wajib dipegang oleh seorang mukmin pada saat terjadi fitnah. Qala al-mu'allif, qala al-syekh hafizahullah ta'ala wa rahimah, الرابع من تلك الضوابط والقواعد، yang keempat di antara tuntunan atau kaidah yang harus dipegang oleh seorang mukmin pada saat terjadi fitnah. ما دل عليه قول الله جل وعلا، apa yang ditunjukkan oleh firman Allah جل وعلا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpecah belah. Bayyanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayata fa qala alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan ayat ini dengan ucapan alaikum bil jama'ah. Pegang teguhlah kalian al-jama'ah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Maksud muallif ya ikhwan, maksudnya al-syekh di dalam masalah ini dimasukkan di dalam al-dhabit al-rabi', dhabit yang keempat, kaidah yang keempat ya ikhwan. Maksudnya adalah kalau terjadi fitnah atau kapan muncul fitnah atau gejala fitnah, maka hendaknya kamu dahulukan persatuan, ukhuwah dan juga cegat perpecahan. Itu maksudnya. Kapan ada gejala fitnah, kapan muncul fitnah, maka hendaknya yang kamu dahulukan adalah ukhuwah dan bendung pintu perpecahan. Ini yang dimaksud di dalam kaidah ini. Kapan terjadi fitnah, kapan muncul fitnah, kapan muncul ikhtilafat, maka yang pertama kali kamu harus bendung adalah perpecahan, dan kemudian bagaimana supaya ikhwan tetap berada di atas jamaah wahidah, di atas ukhuwah. Ini yang dimaksud dengan kaidah ini. Dan juga kemudian kita bandingkan dengan kenyataan sebagian orang, kapan terjadi fitnah justru yang pertama kali dibikin adalah perpecahan. Kapan terjadi fitnah, justru yang pertama kali digembar-gemborkan di kalangan ikhwan adalah perpecahan, permusuhan, kebencian terhadap saudaranya wal'iyadu billah. Dan ini menunjukkan terfitnah. Kapan terfitnah sedikit aja, baru ada selintingan terfitnah dikit aja, yang pertama kali apa? Perpecahan. Datang dari ikhwan ke ikhwan, memprovokasi. Ternyata ustaz kita begini, punya ini, punya ini. Kapan kelihatan orangnya menanggapi, besok didatangi lagi. Ya ini kayak jin. Kalau kelihatan orangnya lemah, dimasukin terus. Kapan kelihatan ikhwannya ini lemah, kelihatannya dengar, didatangi. Sampai terpengaruh. Tetapi kalau orangnya gak nanggapin sama sekali, kamu sahibul fitnah. Kamu jangan bicara fitnah sama saya. Gak bakal didatangi, jauh dia. Ya ini kayak jin. Kapan orangnya kuat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh. Hadza huwa ya ikhwan. Ini al-qa'idah ar-rabi'ah. Kaidah yang keempat, di dalam menghadapi fitnah. Utamakan persatuan ikhwan, al-ukhuwah, dan kemudian bendung sekuat-kuatnya pintu perpecahan. Pintu at-tafarruq. Kemudian beliau mencontohkan. Kata beliau, "Undur ila ma fa'ala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu." Lihat kepada apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Atadri madza fa'ala hina kana fil hajj ma'a Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu? Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud pada saat beliau menunaikan haji bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala kana Utsman yutimmu shalah yusalli qiminan arba'a rak'at. Kata beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyempurnakan salat 4 rakaat. Beliau salat di Mina 4 rakaat. Wa sunnatu an yusalli al-musalli fi Mina rak'atain. Sementara sunnahnya orang yang salat di Mina mestinya 2 rakaat. Qasar. Qala qasran tayyib. Qasran li kulli ruba'iyatin. Salat 2 rakaat qasar setiap salat yang 4 rakaat. Utsman ra'a an yusalli 4 rakaat. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berpendapat untuk salat 4 rakaat di Mina. لتأويل شرعي تأوله karena adanya ta'wil yang syar'i yang beliau ta'wil yakni ada dalil syar'i yang memang beliau wajar kalau beliau menta'wilnya. Ma'a dzalika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam keadaan seperti ini Ibnu Mas'ud ngerti paham bahwa sunnahnya 2 rakaat. Tapi pada saat haji bersama Abdullah bersama Utsman bin Affan dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salat 4 rakaat. Lihat apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kana yaqul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Sunnatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam an yusalla fil mi'minan rak'atain la ghairu li kulli salatin ruba'iyah." Kata Abdullah bin Mas'ud, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat 2 rakaat di Mina setiap salat yang 4 rakaat. Yani di qasar. Tidak ada yang lain kata Abdullah bin Mas'ud. Qila lah, lalu ada yang bertanya, "Ya Abdullah bin Mas'ud, taqulu hadha wa anta tusalli ma Utsman bin Affan 4 rakaat?" Wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu mengatakan seperti ini bahwa sunnah adalah salat 2 rakaat sementara kamu sendiri salat di belakang Utsman bin Affan 4 rakaat. Qala ya hadza. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Wahai fulan, wahai orang ini. Al khilafu syarrun." Yang namanya perselisihan adalah jelek. Diulang-ulangi sampai 3 kali. Rawahu Abu Dawud bi isnadin qawiyyin. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad yang kuat. Lihat di sini, pada saat fitnah diselesaikan oleh ulama, tenang. Abdullah bin Mas'ud ada yang berupaya untuk memprovokasi. Tetapi Abdullah bin Mas'ud bukan orang yang gampang GR. Abdullah bin Mas'ud bukan orang yang senang dipuji. Bukan orang yang cari nama dan cari kedudukan. Yang senang disebut namanya. Yang senang, enggak. Beliau mengatakan bahwa sunnah salat di Mina adalah 2 rakaat. Setiap salat yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Ini sunnah dan tidak ada lagi yang lainnya. Tetapi begitu beliau menunaikan haji bersama Utsman bin Affan radhiyallahu an, Utsman bin Affan salat 4 rakaat di Mina, beliau juga ikut salat 4 rakaat. Nah, kemudian dengan semangat anak, dengan semangat darah muda, dengan semangat ABG-nya kemudian beliau mengatakan, Utsman ini menyelisih sunnah. Tahdir aja itu Utsman. Hizbi. Tidak seperti itu Abdullah bin Mas'ud. Tidak. Beliau sholat di belakang Utsman bin Affan 4 rakaat. Ada yang mengingatkan ya Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud ini kan jelas menyelisih sunnah. Kata beliau, Al khilafu syarrun. Lihat. Sekali lagi akan lihat bagaimana fitnah pada saat diselesaikan oleh orang yang berilmu. Selesai dengan tenang dan tanpa melibatkan orang jahil. Tanpa melibatkan orang jahil, selesai. Abdullah bin Mas'ud langsung membendung fitnah. Kapan terjadi fitnah ya akhi? Kapan terjadi perselisihan pendapat? Maka kamu dahulukan selalu persatuan, jaga selalu ukhuwah dan bendung pintu perpecahan sekuat-kuatnya. Al-Khamis. Yang ketiga. Annar rayat allati turfa'u fil fitnati sawa'un rayatud duwali aw rayatud du'a. لا بد للمسلم أن يزنها في الميزان الشرعي الصحيح، ميزان أهل السنة والجماعة، الذي من وزن به فإن وزنه سيكون قسطا غير مجحف في ميزانه، كما قال جل وعلا في ميزانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يانكليما قاعدة أو كتنطوان شرعي yang wajib dipegang oleh seorang muslim pada saat terjadi fitnah. Kata beliau bahwasanya rayat, bendera yang dikibarkan pada saat terjadi fitnah, entah itu benderanya urusan negara maupun urusan doa, yakni fitnah antara pemerintah dengan masyarakat ataupun fitnah antara doa, la budda lil muslim, mesti seorang muslim menimbangnya dengan timbangan syar'i yang sahih, jangan dengan timbangan ta'assub. Sebagian orang menimbang ikhtilafat, menimbang fitnah dengan atifi, dengan perasaan, karena ini adalah syekh saya, karena ini adalah guru saya, karena dia sudah berjasa kepada saya. Menimbang fitnah dengan atifi, dengan perasaan. Ada lagi yang menimbang karena kasihan. Karena kasihan orang ini dihujat, dijauhkan dari ikhwan-ikhwan pada menjauhkan dia. Udahlah, aku bergabung sama mereka aja lah, ikut meramaikan. Ada lagi yang subhanallah menimbang dengan timbangan afif, perasaan. Tetapi kata muallif, kalau sudah terjadi fitnah, maka hendaknya setiap fitnah kamu timbang dengan timbangan syar'i yang sahih. Timbangan ahli sunnah wal jamaah, yang dimana timbangan tersebut setiap orang yang menimbang dengannya, mesti timbangannya akan adil, tidak akan curang. Ya subhanallah, nasihatnya para ulama menasihatkan kepada kita seakan-akan, ya ikhwan, nasihat-nasihat yang kita baca dari nasihatnya Al-Allama Ibn Utsaimin, kemudian juga nasihat yang ada di sini di dalam kitab ini, seakan-akan ditujukan kepada kita semua. Seakan-akan ditujukan kepada kita. Bahwa setiap ikhtilaf, perbedaan, setiap fitnah, entah itu fitnah antara fitnah yakni negara, maupun fitnah antara doa, maka hendaknya kamu menimbang segala sesuatu dengan timbangan syar'i. Jangan dengan timbangan ta'assub, fanatik. Jangan dengan timbangan taklid. Dan juga jangan dengan timbangan atifi. Timbangan orang ini sudah berbuat baik kepada saya, masa saya harus tinggalkan? Timbangan apalagi na'udzubillah, yang lebih ngeri lagi timbangan hasad. Timbangan hasad, timbangan dengki. Yang kedua adalah timbangan kibr. Senang dipuji, senang disebut namanya. Senam. Kemudian yang keenam, ya ikhwan, dari mawabit. Qala, dan yang keenam ini kita akan baca semuanya, walaupun agak panjang dikit, tidak apa-apa, karena penting. Dan kita akan cukupkan dengan tawabit yang keenam ini, insyaAllah ta'ala. Qala, yang keenam, ya ikhwan. As-sadisu min tilka al-dawabit wal-qawa'id. Yang keenam dari ketentuan atau kaidah yang wajib dipegang oleh seorang muslim pada saat fitnah. Anna lil qawli wal amali fil fitani dawabit. Bahwasanya setiap ucapan dan perbuatan pada saat fitnah itu ada batasannya, ada ketentuannya. Falaysa kullu maqalin yabdu laka hasanan tuzhiru. Lihat. Subhanallah. Tidak setiap ucapan yang kamu pandang baik kamu munculkan di dalam fitnah. Walaysa kullu fi'lin yabdu laka hasanan taf'alu. Dan tidak setiap perbuatan yang kamu anggap baik kamu tampakkan, kamu lakukan pada saat fitnah. Setiap orang kadang justru sebaliknya. Saya anggap ini baik. Masa perlu hikmah, uslub. Yang penting ini adalah kebaikan, saya sampaikan. Fana'am. Lihat nasihatnya para ulama ya. Mengingatkan kita. Tidak semua ucapan yang kamu anggap baik dan tidak semua perbuatan yang kamu anggap baik kamu lakukan pada saat fitnah. لأن الفتنة قولك فيها يترتب عليه أشياء ولأن الفتنة عملك فيها يترتب عليه أشياء. karena ucapan dan perbuatan kamu di saat fitnah akan mengakibatkan berbagai macam permasalahan. Belum tentu, artinya tidak semua ucapan yang baik di luar fitnah berarti baik di dalam fitnah. Dan tidak semua perbuatan baik di luar fitnah berarti baik pula di dalam fitnah. Ini harus dipahami. Harus dipahami. Bisa jadi ucapan yang baik di luar fitnah ternyata di saat fitnah tidak baik. Seperti kaidah yang tadi kita baca. Bahwasanya kita harus menimbang, kita harus bersikap adil dan insaf di dalam mengatasi fitnah. Mungkin kalau tidak ada fitnah, kita katakan ucapan ini adalah ucapan yang sangat baik. Tetapi pada saat fitnah ternyata muncul pemahaman sururiyun bahwasanya kalau mau menyebutkan kebaikan juga harus menyebutkan kejelekan. Maka pada saat fitnah kaidah ini tidak mungkin kita sebutkan secara mujmal. Tetapi harus kita sebutkan bahwa yang kita inginkan, yang kita maksud adalah ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlul bidah. Lihat ya, tidak semua perbuatan yang baik di luar fitnah, ucapan yang baik di luar fitnah, berarti baik pula di dalam fitnah. Mesti lebih hati-hati kalau dalam fitnah. Kemudian beliau mencontohkan, "Fala gharwa an sami'na anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul." Maka tidak aneh kalau kita mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi aaini." Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua tas. Tas, yakni tas yang dimaksud adalah tas orang zaman dahulu kalau naik himar mereka menaruh di atas himarnya untuk tempat perbekalan mereka kiri dan kanan. Amma ahaduhuma fabasastuhu wa amma al-akhar falau basastuhu lakutya hadzal hukum. Kata beliau, adapun salah satu dari dua tas saya ini sudah saya sampaikan, sudah saya sebarkan semua. Adapun yang satunya kalau seandainya saya ceritakan, niscaya akan dipotong leher saya. Apakah Abu Hurairah menyembunyikan kebenaran di sini? Kita lihat. Rawahul Bukhari fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Qala ahlul ilm, berkata ahlul ilm. Qala Abu Hurairah, ucapan Abu Hurairah, lakutya hadzal hulqum, akan dipotong leher ini. Ya'ni annahu katama al-ahadith allati fil fitan. Ya'ni maksudnya bahwa Abu Hurairah menyembunyikan hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah. Wal ahadits allati fi Bani Umayyah, dan juga hadis-hadis yang berkenaan dengan Bani Umayyah. Wa nahwu dzalika min al ahadits, dan yang semisalnya dari hadis-hadis. Wa huwa qala hadha al qawla fi zaman Muawiyah radhiyallahu an wa Muawiyah ijtama'a an-nas alayhi ba'da furqatin wa qital. Dan Abu Hurairah mengucapkan ucapan ini ya ikhwan di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan setelah bersatunya umat kaum muslimin di tangannya Muawiyah setelah perpecahan dan pertumpahan darah. Di zaman Ali bin Abi Thalib terjadi pertumpahan darah antara muslimin. Kemudian sepeninggalnya Ali bin Abi Thalib di zaman Al-Hasan bin Ali, kemudian Al-Hasan bin Ali menyerahkan khilafah kepada Muawiyah, terjadi yang namanya Amul Jamaah, tahun persatuan. Tahun persatuan telah di tangannya Muawiyah bin Abi Sufyan, semua dualul Islam, negara Islam semua di tangannya Muawiyah. Tetapi lihat Abu Hurairah pada saat menyelesaikan fitnah dengan ilmu. Beliau mengetahui ada beberapa hadis yang sesungguhnya merupakan celah atau celaan, celah terhadap Bani Umayyah. Yakni apa namanya, yang tentunya yang dimaksud adalah setelah Muawiyah, dan juga maksudnya secara umum, bukan berarti Muawiyah radhiyallahu anhu tercela, lah beliau adalah sahabat Rasulullah. Cuman lihat hikmahnya Abu Hurairah pada saat melihat umat bersatu di tangan Muawiyah, beliau diam, selesai. Yang penting sekarang kita telah bersatu, kita telah karenanya telah terjadi gencatan senjata, maka kita jaga. Adapun hadis-hadis masalah fitnah, diam, selesai. Sekarang orang sulit diajak diam. Bagaimana sih kalau kita diam dulu? Oh, nggak bisa mendiamkan kemungkaran. Yang namanya mungkar harus saya ucapkan,
harus saya obrak-abrik. Padahal di depannya kadang kemungkaran. Padahal kadang dalam rumahnya ada kemungkaran. Tetapi sibuk dengan kemungkaran ikhwannya sendiri. Qala rahimah hafizahullah ta'ala wa rahimah. Ta'alamuna ma hasala fihi. Kalian sendiri mengetahui apa yang terjadi di kala di zamannya Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa ta'alamuna tarikhah. Kalian juga mengetahui sejarahnya. Fa Abu Hurairah katama ba'd al-hadith. Maka Abu Hurairah menyembunyikan sebagian hadis. Limada wahiy ahadits Rasulillah. Kenapa Abu Hurairah menyembunyikannya padahal itu adalah hadisnya Rasulullah ya ikhwan? Laisat fil ahkam syar'iyyah, yang memang bukan dalam ahkam syar'iyyah. Wa innama fi amrin akhar, tetapi dalam masalah yang lain, yakni masalah fitnah. Limada katamaha? Kenapa beliau menyembunyikannya? Li ajli an la yakuna hunaka fitnatun fin nas, supaya tidak terjadi fitnah di kalangan umat. Walam yakul inna qawla al-hadithi haqqun, dan Abu Hurairah tidak mengatakan ini kan hadis benar, kenapa harus saya sembunyikan? La ilaha illallah. Pegang ini ya ikhwan. Kalau hadis Rasulullah saja ternyata kalau dalam fitnah dan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bisa kita sembunyikan, bisa kita tahan, apalagi cuman fatwa, apalagi cuman malzama yang berisi qala berkata ini, berkata itu, berkata ini, ini kan berarti begini, ini kan begitu. Lihat, kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja di masa fitnah yang dikhawatirkan bakal menimbulkan fitnah disyariatkan untuk kita tahan, untuk kita tidak sebarkan, apalagi kalau cuma fatwa. Lebih jahat lagi yang tidak menerima fatwa, yang tidak membaca malzama, berarti hizbi, harus ditahdir keluar dari dakwah salafiyah. Dakwah apa? Dakwah seperti ini. Masuk di hutan kamu, dakwah di hutan, berdengar sama monyet dakwahmu kalau seperti itu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah tidak mengatakan ini adalah hadis. Yang tidak menyebarkan hadis, yang menghalang-halangi menyebarkan hadis ini berarti dia dicurigai mazhabnya. Berarti dia tidak percaya dengan ulama, berarti dia tidak mengagungkan ulama. Yang tidak menyebarkan hadis, ini hadis ya. Apalagi malzama, enggak kenal siapa penulisnya, siapa ininya. Bukan ahkam syar'iyyah. Fana'am. Naam. Yang terkadang maaf. Dan barusan juga kemarin ada yang telpon dari Medan. Tanyanya masalah fitnah. Masalah yayasan, katanya ada yang telpon ke ini, kemudian ternyata ada perincian. Bagaimana? Kamu sudah menguasai hukum. Kalau seandainya istrimu haid, kamu sudah menguasai semuanya, kamu mempermasalahkan ini, kamu belajar dulu fikih, belajar masalah fikih, belajar bulughul maram, baru ribut masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gunanya? Wallahi mungkin masalah antara madi dan mani belum bisa membedakan. Gak bisa membedakan antara madi, mani dengan wadi yang keluar dari kemaluannya. Mana mani, mana madi, mana wadi. Gak bisa membedakan. Mana yang namanya haid, mana darah nifas, mana darah istihadhah, mana darah rutubah. Gak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan, tetapi siang dan malam, yayasan kata Syekh Malzama, yayasan kata Syekh Malzama, yayasan kata Syekh Malzama. Itu aja mutarnya. Orang lain sudah dakwah, sudah menyelesaikan kitab ini dari kitab ke kitab, pindah dari kitab ke kitab, selesai mempelajari Tuhfah Tsaniyah, mempelajari apa namanya Jurumiyah, mempelajari kitab ini dari kitab ini, ta'alim alhamdulillah, datang daurah ustaz, ya alhamdulillah, tiap hari mutar. Malzama ustaz, ya malzama syekh yayasan, malzama syekh yayasan. Mutar itu aja. Enggak ada peningkatan. Sementara mungkin kalau ditanya air mazi itu apa sih? Itu enggak penting, yang penting manhaj kita kuat dulu sekarang. Bagaimana kalau seandainya istrimu haid sampai lebih dari 7 hari? Itu kira-kira hukumnya bagaimana? Bagaimana kalau istrimu haid sampai 2 minggu? Bagaimana kalau istrimu setelah melahirkan ternyata keluar darah 1 minggu berhenti dan 2 hari keluar lagi, salat apa enggak? Wah, itu enggak penting. Yang penting sekarang manhaj kita kuatkan dulu. Goblok itu teman-teman. Muter-muter syekh yayasan, syekh yayasan, malzama syekh. La ilaha illallah.
ternyata kalau itu kalau yang sudah nikah, ternyata kalau yang masih bujang atau yang bahkan sudah nikah, ternyata setelah kesana kemari isinya bawa malzama, ternyata malzama ngambil dari internet, ternyata ngambil internetnya sampingan, tapi yang pokok adalah porno di internet. Buka situs-situs porno, nonton, melihat wanita-wanita gambar-gambar porno, setelah itu malzamah nih. Malzamah, yayasan, syekh, ustaz, tahdir, terus seperti itu. Dan ini kenyataan. Siapa yang menginginkan? Apakah kalian melihat ya ikhwan? Ustaz yang teman-teman kita ini yang mentahdir. Jangan belajar sama ustaz ini, jangan belajar sama ustaz. Apakah mereka mau menyiapkan diri untuk, mau mewakafkan diri mereka untuk mengganti posisi ustaz yang mereka tahdir? Kalau seandainya mereka menyiapkan, memposisikan diri mereka, mewakafkan diri mereka untuk mengajar sebagaimana tekunnya ustaz yang mereka tahdir, untuk memunculkan ilmiah keilmuan sebagaimana ustaz yang mereka tahdir, mungkin wajar. Tapi enggak. Kerjanya keliling, jualan, dagangan, tetapi penting pokoknya manhaj kuat, sudah manhaj kuat. Bagaimana kalau saya berwudu, ternyata setelah sholat, melihat ada bekas kulit ikan di tangan saya, sah apa enggak sholat saya? Kira-kira bagaimana? Enggak perlu, yang penting manhaj kuat. Sholat sah enggak sah urusan belakangan, kalau udah meninggal. Enggak sah sholat, enggak sah wudumu. Kamu habis jualan, ternyata kamu habis wudu sholat. Habis sholat ternyata melihat di tangan ada sisiknya ikan itu. Kecil terkadang, kecil kita enggak merasa. Lihat. Ah ini gak penting, urusan kalau udah mati ini. Yang penting malzama, yayasan, syekh. Malzama, yayasan, syekh. Malzama, yayasan, syekh. Masalah ini gak pernah, subhanallah. Sah apa enggaknya sholatnya gak diperdulikan. Yang penting pokoknya manhajul dikuatkan katanya. Na'udzubillah ya ikhwan dari sah. Lihat, apa yang diucapkan, apa yang dinasihatkan oleh syekh di sini. Tidak mengatakan ini adalah hadis, harus kita sampaikan. Lianna, kemudian lianna katmal ilmi fi hadzal waqt alladhi takallama fihi Abu Hurairah la budda min, karena kata beliau menahan ilmu pada masa-masa yang di mana Abu Hurairah berbicara dengan pembicaraan seperti ini, mesti kita mesti menahan ilmu pada saat itu karena akan menimbulkan fitnah kalau beliau menyampaikannya. Likai la yatafarraqan nas, supaya umat tidak terpecah, tidak berpecah belah. Ba'da an jama'u fi 'amil jama'ati 'ala Mu'awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, setelah mereka berijtima', bersatu di tangannya Mu'awiyah radhiyallahu anhu pada saat tahun 'amul jama'ah, tahun perdamaian dan tahun persatuan, setelah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyerahkan kepemimpinan kepada Mu'awiyah, Abu Hurairah kemudian tidak mau lagi mengungkit-ungkit masalah-masalah fitnah. Masalah-masalah yang lampau. Fanam. Lihat ya ikhwan adabnya Abu Hurairah. Wa yaqulu Ibnu Mas'ud fi ma rawahu Muslim fi sahihi. Dan berkata juga Abdullah bin Mas'ud dalam apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ma anta bi muhaddithin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam sahih Muslim, tidaklah engkau berbicara dengan suatu kaum yang tidak mereka pahami, yang belum mereka mampui, kecuali akan menjadi fitnah bagi mereka. Orang yang baru ta'lim sudah disodori malzamah. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ternyata salaf ini ribut aja kerjanya, mending gak usah ta'lim. La ilaha illallah. Sama sekali seakan-akan gak ada ilmu. Gak punya pertimbangan. Ini orang sudah wajar apa enggak? Ini malzamah ini apa mestinya dikersodorkan kepada semua umat atau kepada orang tertentu? Enggak. Bahkan ada kakaknya, ada orang tuanya yang belum pernah ta'lim sama sekalipun dikasih malzamah. Yang sudah ada modal kebencian terhadap dakwah salafiyah, dikasih malzamah, ya tambah mantap sudah. Tambah mantap. Bahwa memang dakwah salafiyah itu ternyata memang jelek. Kalau yang barusan simpatisan, dikasih malzamah, apa kesimpulannya? Ternyata dakwah salafiyah ini kerjanya kayak gini, ribut aja. Sampai-sampai mungkin, sampai-sampai polisi pun juga akhirnya seperti itu. Jenggot-jenggot kok ribut aja kerjanya. Sampai-sampai akhirnya polisi pun juga akhirnya seperti itu kesimpulannya. Jenggot-jenggot kerjanya ribut aja. Ya ikhwan, malu. Malu. Kemudian setelah itu, yang bermasalah melarikan diri. kabur, tinggal apa namanya, pokoknya ngontrol anak buah sudah. Fana, tinggal monitor aja sudah. Sahada wa ya kawan, entah dilihat. Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kita, tidaklah kamu berbicara kepada suatu kaum dengan suatu yang mereka tidak pahami kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. An-nasu la yatasawwaruna kull kalamin yaquluhu al-qa'il. Manusia tidak bisa memahami semua apa yang dibicarakan oleh pembicara. Fima yatahaddatsu bihi fi kulli amrin min fil fitan. Di dalam apa yang dia bicarakan di dalam masalah fitnah. Faqad yasma'una minhu asya'a la tablughu aquluhum. Kadang-kadang orang mendengar sesuatu yang tidak bisa, yang tidak sampai akal mereka ke sana. Yang tidak bisa mereka pahami. Fayafhamuna asya'a yabnuna 'alaiha i'tiqadat. Kemudian karena salah pahamnya mereka, akhirnya mereka membangun di atasnya i'tiqad. Aw yabnuna 'alaiha tasarrufat, atau membangun di atasnya perbuatan-perbuatan yang aneh. Aw yabnuna 'alaiha ahwalan wa a'malan wa aqwalan la takunu 'aqibatuha hamida. Atau mereka membangun di atasnya keadaan atau perbuatan dan ucapan yang jelas berdampak enggak baik, enggak benar. Artinya ini akibat ya, Pak. Kadang-kadang kita menyodorkan malzama, kadang-kadang kita memberikan seorang menyebarkan SMS yang ternyata dia salah paham dari malzama tersebut, akhirnya membangun di atasnya itikadat bahwasanya yang tidak sependapat dengan ini adalah ahlul bid'ah. Ya ilaha illallah. Karena dia tidak paham apa sesungguhnya permasalahan, misalnya masalah muassasah, masalah yasani, karena dia enggak paham. Sehingga seakan-akan yang mempunyai yayasan itu adalah ahlul bidah, harus kita diamkan, harus kita tahdir. Inilah akibatnya berbicara dengan orang yang baru taklim dalam masalah-masalah ijtihadiyah, dalam masalah-masalah khilafiyat yang tidak mereka jangkaui. Ternyata kita berbicara ini di luar jangkauan. Sehingga apa? Membangun di atasnya i'tiqadat, bisa jadi maksudnya yang berfatwa tidak sampai seperti itu. Dan memang benar. Bisa jadi maksudnya orang yang berfatwa. Dan wallah ya ikhwan, selama saya belajar di Yaman, belum pernah, dan antum kalau tidak percaya tanyakan kepada teman-teman kita yang belajar di sana, belum pernah kita mendengar bahwa dari syekh bahwasanya orang yang mempunyai yayasan itu adalah hizbiyah atau ahlul bid'ah dan harus ditahdir dan tidak boleh diajak salam. Enggak pernah. Tetapi para cecunguk-cecunguknya yang ada di negeri kita ini yang salah paham dengan kejahilan mereka. Sehingga mereka pokoknya enggak mau salam, enggak mau apa saja. Kenapa? Ada yasa. Ini akibat. Yubnuna alaihi itikadat. Membangun di atasnya itikadat. Keyakinan-keyakinan yang salah dan keliru. Akibat daripada kesalahpahaman dia terhadap fatwa tersebut. Terhadap fatwa. Kita enggak pernah melihat sampai sekeras itu, berarti kalau punya yayasan itu berarti ahlul bid'ah, jangan disalami. Maaf dan sorry kalau mereka menisbatkannya ke sana. Fana'am. Bahkan yang kita tahu, yang kita dengar adalah kaidah, sebenarnya kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah antara wasilah dengan gaya, antara sarana dengan tujuan. Tetapi ternyata sebagian teman-teman kita enggak menerima dan memaksa, terus memaksa. Oh, masalahnya ada ini, ada itu, terus dicari-cari alasan yang kira-kira keluar fatwa bahwa itu adalah muhdats bid'ah. Tadinya enggak sampai seperti itu sebenarnya. Cuma lihat ya ikhwan, akibat daripada pemahaman hasad terus memasukkan. Ini buktinya ada begini Syekh, ada ini, ada itu, ada ini. Yang semua ternyata diteliti, kalau dimintai mana dalilnya, saya dengar katanya ini, katanya itu, semua melarikan diri. Setelah kita buktikan benar enggak bukti-bukti ini semua di dalam yayasan kita ini, yang katanya ada intikhabat, ada pemilu. Yang namanya pemilu ya ikhwan, ada dua calon yang saling bersaing, kemudian masing-masing mempunyai masa dan kemudian memilih. Ada apa, ada pernah siapa yang dikendari misalnya di mana mau membentuk yayasan, kemudian ustadz ini punya calon, yang ini punya calon, kemudian di siapa yang di banyak pendapat itu yang diangkat. Bahkan kita di mana-mana kalau membentuk yayasan kesulitan cari ketua, masing-masing mundurkan diri.
Kenapa? Apa karena lancar dana kita di dalam yayasan? Kalau seandainya lancar, semua mau jadi ketua. Yang katanya ada tasawul, ini ada tasawul. Kalau seandainya dana kita lancar, ya kawan mau, banyak yang mau jadi ketua. Karena ini berarti, Masya Allah, lumayan ini. Aku cukup mengandalkan gaji dari yayasan. Tapi karena ketua yayasan harus ternak kambing atau ternak ayam, atau jualan sendiri, enggak ada gaji dari yayasan karena memang tasawul proposal pun enggak kembali modal. Subhanallah ya, kaum tasawul. Lihat. Aslinya seperti itu. Tetapi lihat akibatnya pada saat berbicara dengan hawa nafsu. Kemudian memahami ucapan ulama dengan hawa nafsu. Dan membangun di atasnya tasarrufat. Perbuatan-perbuatan yang aneh. Perbuatan-perbuatan yang aneh. Yang akhirnya menimbulkan fitnah dan madarat. Walihada kana as-salaf ya'maluna bidzalika katsiran. Oleh karena itu para salaf beramal dengan ini. Unzur ila al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Lihat kata beliau kepada perbuatan al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Haitsu ankara ala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di mana beliau mengingkari Anas bin Malik radhiyallahu anhu hina haddatsa al-Hajjaj bin Yusuf بحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين. الحسن البصري من إنكار أنس بن مالك رضي الله عنه صار صحابي جليل. فرسات أنس بن مالك من ينبيك الحديث عرانيين kepada حجاج بن يوسف الثقفي. حجاج بن يوسف ظالم. Dia bahkan berfatwa, kalau saya berfatwa bahwa keluar dari pintu ini halal darahnya, apa namanya, saya, kalau saya mengatakan bahwa tidak boleh keluar dari pintu sini, kemudian ada yang keluar, berarti darahnya halal, boleh dibunuh. Zalim, kejam. Al-Hajjaj bin Yusuf. Qadarullah. Dalam kondisi dia sapakan lidina, pembunuh berdarah dingin seperti ini tadi, Al-Hajjaj bin Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian orang dari Uraniyin untuk dibunuh. Di mana mereka masuk di Madinah kemudian itawal Madinah. Mereka merasakan perubahan hawa di Madinah sehingga mereka sakit. Rasulullah memerintahkan mereka untuk minum susu unta dan dicampur dengan kencing unta dari unta sadaqah. Ternyata setelah mereka sehat kurang ajar. Setelah sehat, penggembalanya dibunuh, ontanya digiring semuanya. Dirampok semuanya. Rasulullah begitu mendengar berita seperti ini, Rasulullah memerintahkan beberapa orang para sahabat untuk menangkap mereka. Setelah ditangkap, mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk dicongkel matanya dan dipotong kaki dan tangannya secara bersilang. Setelah itu dijemur di terik matahari dan dibiarkan mereka minta minum, tidak dikasih minum sampai mati. Qadarullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini kepada siapa tadi? Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini penyampaiannya, ikhwan, tepat apa enggak kira-kira? Kurang tepat. Hadisnya benar, tetapi momennya kurang tepat. Karena otomatis Al-Hajjaj bin Yusuf akan bangga dengan hadis ini dan akan dijadikan dalil atas kebenaran perbuatan dia untuk mendukung perbuatan dia. Untuk mendukung apa? Mendukung kezalimannya. Mendukung kezalimannya. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengingkarinya. Qala li Anas wa ankara alayhi. Lima haddatsa lima tuhadditsu al-Hajjaj bi hadha al-hadith. Kata Al-Hasan Al-Basri, mengapa engkau menyampaikan Al-Hajjaj dengan hadis-hadis ini? Dengan hadis ini. Qala li anna al-Hajjaj athat ad-dima'. Beliau mengatakan seperti ini karena al-Hajjaj adalah orang yang gampang menumpahkan darah. Wa sayakhudhu hadzal hadits yata'awwalu bihi sani'ah, dan dia akan mengambil hadis ini untuk menta'wil atau untuk membenarkan perbuatannya. Fa kana wajiban an yatuma hadzal hadits, maka semestinya yang wajib atas Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini bukan celaan dan cercaan ya ikhwan, tetapi kita katakan ini adalah namanya manusia enggak maksum. Tetapi ya ikhwan, satu yang harus kita pahami. Kita melihat adanya kekeliruan kepada sahabat seperti ini. Kita melihat adanya kekeliruan kepada para ulama. Satu yang harus kita pahami. Kalau ulama saja ternyata masih aja salah, apalagi kita. Jangan kemudian menghujat ulama. Kata beliau, ya, tayyib, wa hadzal ilm an al-hajjat, maka semestinya yang wajib adalah hadis yang seperti ini dan ilmu yang seperti ini disembunyikan dari al-hajjat. Jangan disampaikan. Likai la yakunu fi fahmihi wa aqlihi alladhi laysa ala sawa' wa laysa ala sihha an hadzal hadits yu'ayyidu aw an hadzal hadits dalilun ma'ah fa yaqamu ala ghairi fahmihi, supaya tidak ada di dalam pemahaman al-hajjat bahwa hadis ini adalah mendukung pemahaman dia atau membenarkan perbuatan dia. Lihat para ulama ya akhwan, begitu hati-hatinya di dalam menyampaikan ilmu dan menyampaikan hadis. Tidak asal prinsip ini kan kebenaran. Kalau kita sembunyikan berarti kita menyembunyikan kebenaran. Kadang-kadang malzama sampai setumpuk segini. Malzama kadang sampai mungkin kalau ditumpuk mungkin sampai 1 meter mungkin. Intinya apa? Intinya satu orang. Intinya apa? Satu masalah. Itu aja. Berarti udah keterlaluan. Udah terlalu banyak garamnya, akhirnya terasa asin. Qala fal Hasan rahimahullahu taala ankara ala Anas radhiyallahu anhu wa sahabiyyun tahdithahu wa nadima Anas radhiyallahu anhu ba'da dhalika ala tahdithihi al-Hajjaj bi hadith al-Uraniyyin. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu al-Hasan al-Basri mengingkari perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada saat menyampaikan hadis yang seperti ini kepada al-Hajjaj, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun menyesali perbuatan ini. Ini ya ikhwan, al-dhawabit yang keenam dari dhawabit asy-syar'iyyah fil fitan yang mengajarkan atau menganjurkan kepada kita untuk lebih hati-hati. Bahwa tidak semua yang kita ketahui di dalam fitnah kita harus sampaikan. Dan tidak semua yang kita miliki, tidak semua perbuatan di dalam fitnah kita harus sampaikan. Fa na'am, fa al-fitan yang namanya fitnah ya ikhwan mendidik kita untuk ilmiah, untuk dewasa, dan disitulah kita akan kelihatan kadar keilmuan dan kedewasaan kita. Walhamdulillahi rabbil alamin, kita mengambil lain separuh dari babit yang ke-6 ini, dan insyaallah sudah cukup mewakili semuanya. Alhamdulillah, dan mungkin toyib, ini sebagai yang terakhir mungkin penutupan, karena ternyata penutupan sangat bagus di Malik. Qala, kata beliau, wa inda dhalika, dan pada saat itu, yakni pada saat fitnah, na'lam annahu la budda min al-aql, bahwasanya mesti kita menggunakan akal sehat kita. Pakai akal sehat kita kalau memang kamu enggak mau memanfaatkan ilmu. Pakai akal sehatmu. Wa la budda min al-faham, dan mesti ada pemahaman yang benar. Faham dan akal, faham kira-kira layaknya saya harus berbicara seperti ini sama siapa? Kira-kira layaknya saya menyampaikan ini sama siapa? Jangan disapu rata. Fasur'atu wa ta'ajjul umurun ghairu mahmudah. Yang namanya tergesa-gesa ya ikhwan, dan tergesa-gesa adalah perkara yang tidak terpuji. Umurun ghairu mahmudah, tercela. Tergesa-gesa. Faman alladhi yulzimuka bi an tatakallama fi kulli majlisin aw an tatakallama fi kulli mujtama'in bima tarahu haqqan fil fitan. Kata beliau, siapa yang mengharuskan kamu harus berbicara di setiap majelis di dalam fitnah, dan juga di dalam setiap permasalahan dalam fitnah. Sebagian orang seakan-akan ada yang mengharuskan, pokoknya harus saya sebarkan, harus saya sampaikan, kalau tidak nanti saya tidak diakui sebagai murid. Seakan-akan seperti itu memang. Bukan tidak diakui sebagai ahlu sunnah, tapi nanti khawatir tidak dipuji, tidak diakui sama gurunya sebagai murid. Manilladzi alzama fi akhi? Siapa yang mengharuskan kamu harus berbicara? Tidak ada yang mengharuskan kamu. Pokoknya kamu harus berbicara, kalau tidak kamu fihi syai, dituduh, tertuduh manhajnya. Siapa yang mengharuskan kita harus berbicara di dalam fitnah? Fanaam ya ikhwan, ini yang harus kita jaga. Bahwa di dalam fitnah ataupun di luar fitnah, tidak ada seorang pun yang mengharuskan kita berbicara. Tidak ada satupun yang mengharuskan kita harus diuji dan harus menjawab apakah ada, bagaimana pendapatmu tentang fulan dan fulan. Tidak ada yang mengharuskan. Memangnya kamu siapa? Kamu profesor lah. Sehingga harus mengeceh saya. Maaf, kamu pahlawan ketinggalan. Bagaimana pendapatmu tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Ya dia adalah orangnya muslim. Enggak, kamu harus jawab. Maaf, udah lewat. Itu zaman laskar jihad seperti itu. Kamu sekarang pahlawan kesiangan. Laskar jihad sudah bubar, kamu baru tampil. Kamu pahlawan kesiangan. Fanaam ya kawan. Fadawa. Wa nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana. Wa atadhiru minkum ala tafsir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kelihatannya waktu pun sudah habis. Dan kalau ada pertanyaan, insyaAllah ada ustaz di sini yang bisa jawab insyaAllah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.